Hola, moi boas. Bueno, pois o pasado fin de semana xogamos o partido contra Discalzas. Sabíamos que conseguindo un punto pois proclamaríamonos campeonas de liga. Nada, bueno, adestramos por semán sabendo, preparando ben o partido. Sabíamos, bueno, a que equipo nos enfrentábamos. Como nos iban a plantexar o partido, bueno, falamos antes do partido como íbamos a sair ao campo, que era moi importante intentar poñernos por diante do marcador, porque, bueno, sabendo que o empate nos valía, pues obrigábamos ao Discalzas a ter que remontarnos o partido. A verdade é que o partido empezou da peor maneira posible. O que peor nos viña era que o Discalzas poñerase por diante, porque sabíamos que elas pois iban a plantexar un partido defensivo. E nada, e comezo o partido, eu penso que pois irían alrededor de 10 segundos. E bueno, elas sacaron de centro, golpearon un balón en longo arriba, colleu unha xogadora delas, que a verdade que o fixo moi ben, golpeou desde lonxe e marcou un bo gol. E nada, quedámonos un pouco en xoc, porque claro, empezamos o partido da importancia que tiña, e os 10 segundos pois perdendo, pois bueno, empezaron tamén un pouco pois eses nervios que tamén xa tiñamos antes do partido, pois xunto a eso pois acumuláronse un pouco máis. Bueno, na primeira parte pois tivemos algunha oportunidade, pero non conseguimos materializala. Bueno, no descanso falamos de que había que intentar relaxarse, porque estábamos, pues como digo, nerviosas, con presas, desa maneira pues non íbamos conseguir remontar o partido. Penso que a charla do descanso viunos ben. Saímos a segunda parte pues máis centradas no que teníamos que facer, e a maneira que tiñamos que darlle a volta o partido. Bueno, nunha moi boa xogada que fan Tensi, Rebe e Leti, terminan marcando un moi bo gol Leti, e empatamos o partido. Ese resultado nos valía. Aínda así, pois intentamos seguir xeando ocasións para ver se conseguimos poñer por diante, pero bueno, os minutos iban pasando, xa quedaba pouco tempo, e bueno, intentamos pois que pasaran eses minutos para que rematara o partido e conseguir pois ese empate que nos daba o campeonato. A verdade que bueno, que foi un pouco sufrido. O tempo nestas situacións parece que pasa moi lento, non avanza, e bueno, afortunadamente pois ao final pois conseguimos manter ese empate, ese 1-1, conseguir pois o obxectivo que tiñamos dende que empezamos a entrenar este ano, que era conseguir esta liga. Penso que ten moito, moito, moito mérito. Tivemos pois moitos momentos de dificultades, sobre todo ao principio, na primeira fase da Copa, que pois encaixamos bastantes derrotas. Despois empezamos a Liga moi ben, pero tivemos momentos tamén de baixas, que bueno, que houve partidos moi moi complicados que sacamos adiante. E a verdade que, bueno, pois contentísimo por conseguir o obxectivo e da maneira que se conseguiu. Falta unha xornada de liga, estamos imbatidas, non perdemos ningún partido. Entón, bueno, penso que pois é perfecto, non hai mellor maneira de conseguila. E nada, pois por parte de David, bueno, e miña, orgullosísimos do equipo, das xogadoras, do traballo durante toda a temporada. Nos Dende o primeiro día confiábamos que o íbamos a conseguir, e ao final pois foi así. Nada, simplemente dar as gracias pois a todas as xogadoras, a todas, de primeira a última, que sacaron este título adiante. Eu como entrenador pois levo bueno, xa uns cantos anos aquí con elas. Sirveu a mí tamén para formarme como adestrador, aprender moito, todo gracias a elas, a David tamén. Aos dous servirnos moito, e nada, simplemente isto é o premio pois ao traballo, e a todo o esforzo que levamos facendo durante todo o ano. Como digo, dar as gracias a todas as xogadoras, estamos super orgulloso delas, super contentos. Dar tamén as gracias a directiva, sobre todo, bueno, a Puri, que está sempre aí ao pé do cañón con todo o equipo femenino, a presidenta, tamén a toda a afición que estivo animando e apoiando, que están sempre aí, non fallan. Estes últimos partidos tamén contra as Pontes, contra as Descalzas, pues, axudáronnos moito. Nada, como digo, contentísimos, tocou celebralo, e nada. Agora xa pois queda unha xornada que podemos tomala con máis calma, que é contra o Capela, e logo pois xa empezaremos a pensar pois na Copa, que estamos clasificados para semifinais, e iremos a intentar conseguila tamén. Como digo e repito, moitas gracias a todas as xogadoras e nada, a disfrutalo, quédanos esta semana para disfrutalo, e logo a centrarnos pois xa na Copa.